Nu poate funcționa parțial, mai mult sau mai puțin, între anumite limite. Funcționează sau nu? Restricția Comisiei Europene e cât se poate de clară. Economia românească va funcționa când și dacă vor fi definitivate reformele. Prudența lingvistică nu se referă la natura subordonatei, dacă e temporală, condițională. Temporalitatea traduce aici condiția. Domnul Tănăsescu, știutor de engleză, crede că odată cu e mai bine decât cu condiția. Dar o economie care funcționează odată cu îndeplinirea unor condiții înseamnă riguros același lucru. Mă amuză că niște oameni foarte puțin atenți la exprimările verbale devin deodată gramatici versați în a aprecia nuanța. Problema pe care o pune versiunea românească a raportului nu ține așadar de natura subordonatei, dacă e de timp sau condițională, ci de timpul verbului din regentă. Punând prezentul, cel care a redactat raportul ne-a dat o iluzie. Trebuia să pune viitorul. Și atunci nu mai încăpea niciun dubiu. Deosebirea dintre România și Bulgaria, tocmai în acest timp al verbului constă. Bulgaria are o economie funcțională de piață, România va avea. Când, dacă, așadar, cu condiția continuării eforturilor în domenii de altfel clar indicate în raport. Semnificația expresiei domnului Năstase poate fi analizată și în alt context, al lipsei de transparență a guvernanților, de prin să ascundă, să mistifice, să îndulcească deseori realitatea. În loc să o privească în față, bărbătește și să încerce a modifica ce trebuie modificat. Domnul Năstase și domnul Iescu se vor fi temut că românii vor judeca aspru pentru a nu fi obținut viza europeană. Și dacă îi vor fi judecat, ce s-ar fi întâmplat? Și așa guvernul actual de pe cele dintre 96 și 2000 vina unor nereușite, mai mult sau mai puțin întemeiat și uitând mereu că actuala și fosta opoziție n-a stat la putere decât 4 ani din 14, adică mai puțin de o treime din timp. Ieșirile tumultoase ale premierului contra opoziției arată o iritare pe care era bine dacă domnul Năstase o controla. Nu doar că nu e demn de un prim-ministru să-și verse focul, cum spune românul, ca o precupeață înșelată. Dar iritarea indică o conștiință încărcată. Impresia mea este că domnul Năstase știe că o parte din vina îi aparține, lui, guvernului, PSD-ului, președintelui, și în loc să o recunoască franc, se răstește la cei care o spun verde în față. Mai cred și că guvernanții s-au învățat să se îmbete cu apă rece. Un anume ton festiv, ba chiar triumfalist, se poate constata în multe lor de cuvânt, declarații, conferințe de presă din țară. Iată că raportul Comisiei Europene n-a alimentat această beție de cuvinte. De unde conflictul domnului Năstase cu sine însuși. Și încă, de când n-a mai făcut guvernul o analiză temeinică și onestă a situației? Dezobișnuința de astfel de examene necesare face ca în paginile raportului Comisiei Europene ele se pare inacceptabile. Amintiți-vă reacția la declarațiile unor Santini, Guest și alți funcționari europeni sau din Statele Unite. Tot domnul Năstase a ironizat, fie le-a sugerat că noi ne descurcăm singuri când e vorba de politică. Acum trage pămoasele. Nu mai este un domn oarecare, fie el important, e Comisia Europeană însăși și ea nu poate fi tratată cu glumițe. Domnul Năstase trebuie să-și fi mușcat strașnic limba ca să nu le zică ceva de dulce colaboratorilor lui Jonathan Schiele. A dat-o pe lipsa de suflet a traducerii. Auzi vorbă, lipsă de suflet a traducerii unui document politic. Mai rămâne ca domnul Năstase să-i acuze pe traducători români, desigur că nu-și iubesc țara. Dacă și-o iubeau, mințau și ei acolo puțin ca să nu se bage de seamă că mărețele planuri de integrare ale guvernanților actuali se lovesc de exigențele europenilor. Să n-aibă ei atâta suflet încât să cruțe sufletul domnului Năstase. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Sondaje realizate de instituții independente au dovedit că prin fidelii săi plasați în conducerea radiodifuziunii și a televiziunii publice, PSD impune o politică editorială total dezechilibrată și anume favorabilă partidului de guvernământ. Exemplele scotesc de orice comentariu. Este, dacă nu greșim, pentru prima oară după căderea comunismului când, de pildă, toate sindicatele din radiodifuziune subscriu ideii că în instituția unde lucrează se practică cenzura, relatează Sabina Fati.
Apropierea anului electoral duce la creșterea presiunii politice asupra mass media, se arată în ultimul raport al Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Deocamdată s-au așezat în vitrină posturile publice de radio și televiziune. TVR este acuzat acum și dinspre putere și dinspre opoziție. În prima situație, secretarul executiv al PSD îl acuză pe Stelian Tănase, care moderează emisiunea Mașina de Tocat, că aplică un dublu standard, punându-i în dificultate pe reprezentanții PSD, dar favorizându-i pe cei din opoziție. De partea cealaltă, Partidul Democrat a depus o sesizare la Consiliul Național al Audiovizualului pentru încălcarea unei decizii a Consiliului privind informarea corectă a opiniei publice în cazul difuzării în jurnalele de știri ale TVR a două reportaje dezechilibrate. Pe scurt, reporterii televiziunii publice au manevrat prin întrebări și personaje materialele despre străzile capitalei, fără să ceară și părerea primarului Bucureștiului, care din context era vinovat de întârzierile în repararea drumurilor. Reporterii nu au încercat să afle de ce au ajuns banii pentru reparații atât de târziu, de ce primarului capitalei bai s-au dat, bai s-au luat responsabilitățile privind străzile și nici nu au fost interesat să afle punctul de vedere al primarului. Consiliul Național al Audiovizualului, CNA, nu a fost însă de acord cu sancționarea TVR cerută de PD. L-am întrebat pe Răzvan Popescu, membru al CNA, de ce crede că televiziunea publică este atacată și dinspre partidul de guvernământ, care altminteri este prezentat mereu pozitiv de către TVR.
Reclamația de secretarul general al PSD mi se pare un simplu joc de imagine. Se încearcă în acest fel, atacând-o și dinspre PSD, să se dea impresia că ar exista un minim de imparțialitate la TVR. Nu știu cât pot cadă în această capcană.
Răzvan Popescu, membru al CNA, crede că această instituție nu poate funcționa corect, fiindcă majoritatea membrilor săi sunt propuși de către partidul aflat la putere. Pe de altă parte, fiindcă TVR nu este supusă unui control autentic, angajații săi sunt tentați să fie generoși cu PSD, renunțând la imparțialitatea cerută de lege. Ioana Vădanei, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, constată că, deși din punct de vedere cantitativ știrile despre opoziție sunt aproape la fel de multe ca cele despre putere, tonul și conotația materialelor sunt diferite. Este vorba despre un control direct al puterii față de TVR sau angajații televiziunii publice fac exces de zel? Ioana Vădanei.
Este sincer greu să cred că guvernul poate supraveghea tot ce se numește jurnalist în televiziunea română sau producător de conținut jurnalistic în televiziunea română. Vorbim totuși de 3.000 de oameni. Cred că există un destul de mare grad de obediență.
Aceeași obediență se constată și la postul public de radio, care este supus tot mai mult cenzurii, după cum ne-a spus și Răzvan Dumitrescu, reprezentantul salariaților din Consiliul de Administrație.
Am multe semnale din partea colegilor de la Radio Jurnal că există în continuare amestec în munca lor, în sensul că li se cere să nu dea anumite informații pe post. Practic este vorba de cenzură.
Cele două sindicate existente în Societatea Română de Radiodifuziune i-au cerut premierului Adrian Năstase să intervină pentru salvarea radioului public în condițiile în care președintele societății, Dragoș Oleanu, folosește metode care au dus, cităm, la instaurarea nesiguranței și terorii. Sindicatele din radioul public s-au adresat premierului și nu parlamentului, care controlează posturile publice de radio și televiziune, fiindcă domnul Oleanu, spun reprezentanții sindicatelor, se laudă mereu că are susținerea primului ministru. Andrei Calor, președintele Sindicatului Liber de la Societatea Română de Radio, consideră că presiunile pe care le face conducerea afectează imparțialitatea radioului.
Nu, redactorii care trebuie să lucreze echidistant într-un post public nu mai poate să lucreze așa dacă ei sunt terorizați în fiecare zi, dacă au greșit ceva care deranjează conducerea radioului sau dacă cumva el mai intră pe post și nu-i vine altcineva să fie schimbat în locul lui.
Pentru ca metodele cenzurii comuniste să fie eliminate, reprezentanții radioului public ar trebui să facă o reclamație la Consiliul Național al Audiovizualului. Dar reprezentanții din această instituție ne-au spus că nu se poate face mare lucru câte vreme PSD are tot interesul să controleze mass media prin orice mijloace și câte vreme partidul aflat la putere are majoritatea în CNA. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Privatizarea interesului național este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Nu e o noutate că la noi interesul național a fost privatizat în sensul că mulți îl invocă gândindu-se la interesul propriu. PSD ne-a dovedit însă recent, cu prea mult aplomb, că-i pasă exclusiv de binele său, deși face caz mereu de binele țării. Cel puțin așa rezultă din modul în care au fost gândite de partidul de guvernământ viitoarele alegeri, cu scopul, mai mult decât străveziu, de a-și asigura rămânerea la putere. Să remarc mai întâi faptul că mi se pare de-a dreptul comic seriozitatea, între ghilimele, cu care PSD se arată dornic de o campanie electorală scurtă de 30 de zile, căci de câteva luni PSD se comportă în așa fel încât nimeni nu se mai îndoiește că guvernează pe bază de obsesii electorale. Până și bugetul pentru anul 2004 a fost gândit pentru a stoarce voturi. Ar zice că România e privită de guvernanții noștri exclusiv ca o urnă. Apoi aș vrea să remarc că PSD a lansat calendarul electoral, potrivit calculilor sale, fără nicio consultare cu opoziția, cu celelalte partide parlamentare. O delegație a PSD a mers la Cotroceni, a discutat cu președintele Iliescu, apoi și-a făcut publice intențiile cu aerul că hotărârea a fost deja luată. Rezultatul era ușor de prevăzut. A început o adevărată gâlceavă și în privința ideii aberante, cred eu, de a fixa în așa fel data alegerilor generale din 2004, încât turul al doilea de la prezidențiale să cadă taman în a doua zi de Crăciun, și în privința ideii stranii, pentru cine nu ghicește în ea ce urmărește PSD, ca primarii să fie aleși din primul tur, indiferent de numărul voturilor primite, și în privința intenției de a nu mai ține seama de proporțiile absenteismului. Să precizez că argumentul pe care îl agită PSD pentru a-și motiva opțiunile este unul, în aparență, neegoist. Vrem să facem în așa fel, zic de câteva zile pe la diverse televiziuni liderii PSD-iști, încât alegerile să coste cât mai puțin. Ori grija pentru banul public nu este sau nu pare a fi deloc o prioritate a guvernului Năstase dacă ne ghidăm după datoriile uriașe amnistiate fiscal în cazurile clientelei politice de prim rang. Și cum se împacă oare intenția de a socoti aleși primarii la locale din primul tur, indiferent de numărul voturilor, cu nevoia de legitimitate de care trebuie să se bucure cei care vor dirija administrația în orașe și sate, inclusiv în capital. Nu cred că e nevoie de demonstrații complicate pentru a concide că la baza ideii respective au stat niște meschine calcule de partid. În fine, aș vrea să spun două vorbe despre teoria că nu mai trebuie să se țină cont de proporțiile absenteismului. Cei care merg la vot, sună teoria cu pricina, vor decide ei și pentru cei care n-au mers. Întrucât cei care n-au mers au arătat că nu sunt interesați de treburile publice. Argumentul a fost extras din cele întâmplate la referendum, când guvernul și PSD au trecut prin mari emoții datorită refuzului multor români de a se duce la urne. Numai că interpretarea acelui absenteism a fost, după opinia mea, falsă. El n-a fost, cred eu, o formă de indiferență, ci, cel puțin într-o parte a lui, deloc neglijabilă, o formă de protest, inclusiv față de modul în care a arătat propaganda pentru noua Constituție. Ori dacă această interpretare ar fi însușită, s-ar ajunge la niște paradoxuri bizare. Alegeri fără alegători sau democrație fără popor. De aceea, privatizarea excesivă a interesului național de către PSD mi se pare în același timp o capcană și un pericol pentru democrație.
Cu acest punct de vedere semnat de Octavian Paler se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Gristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Clemedeșan. Statele Unite, în căutare de soluții la dificultățile pe care le întâmpină în Irak, încearcă pe de o parte tactici militare mai dure, iar pe de alta lucrează la o strategie care să grăbească transferul puterii către irakieni. Președintele Coreei de Sud, Ro Moo-hyun, a declarat că țara sa va contribui cu trupe la coaliția condusă de Statele Unite în Irak. El a precizat însă că numărul soldaților sud-coreeni care vor fi trimiși în Irak nu va depăși 3.000. Washingtonul a solicitat până în 5.000 de soldați sud-coreeni. Un înalt oficial nipon a declarat că Japonia nu dorește să trimită personal militar necombatant, cum promisese, pentru că acest lucru nu ar fi posibil în condițiile actuale. Un tribunal britanic a refuzat să dispună extrădarea în Rusia lui Ahmed Zakaev, cecenul cerut de autoritățile ruse care îl acuză de terorism, motivându-și refuzul prin aceea că există riscul ca în Rusia Zakaev să fie torturat. Președintele Svetozar Marović al Serbiei și Muntenegrului a cerut iertare pentru răul făcut de sârbi în timpul războiului bosniac. Doar câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, joi 13 noiembrie. Titlul și subtitlul articolului din The Washington Post cu care deschidem seria analizelor de azi este cât se poate de grăitor. Este oare acesta contraatacul lui Saddam Hussein? Un comandant afirmă că insurgența poartă semnele unei planificări. Un articol rezumat pentru dumneavoastră de Ileana Ciurchescu.
Cred că de la bun început, intenția lui Saddam Hussein a fost de a duce un război de gerilă. Declara recent generalul Charles Wanak, comandantul trupelor americane din așa numitul Triunghi Sunit, cea mai instabilă zonă din Irak. Este motivul pentru care există atâtea depozite secrete de arme răspândite în toată țara. Erau pregătiți să ducă un război de gerilă în cazul că Irakul era cucerit, a mai declarat generalul american citat de Washington Post. În opinia generalului Swanak, Saddam și colaboratorii săi au fost surprinși de rapiditatea cu care a căzut Bagdadul, motiv pentru care le-a trebuit câteva luni să-și revină din derută. Ar fi și motivul pentru care numărul atacurilor împotriva trupelor americane a scăzut drastic în iulie și începutul lui august, după care a început să crească și continuă. În mai și iunie, imediat după victoria trupelor de coaliție, pe zi era o medie 5-6 atacuri. La sfârșitul verii, media ajunsese la 15. La începutul acestei săptămâni, generalul Sanchez, comandantul trupelor americane din Irak, afirma că media s-a dublat. Am ajuns la 30-35 de atacuri pe zi, declara generalul. Nu toată lumea în Irak este de acord cu teoria războiului de gerilă planificat din timp de regimul lui Saddam Hussein. O altă teorie este că nu a existat niciun plan inițial. După câteva luni de derută însă, colaboratorii lui Saddam Hussein au reușit să se organizeze. Luni pe care le-ar fi folosit și pentru a strânge informații despre punctele vulnerabile ale forțelor de coaliție. Generalul Swanak a ținut să precizeze că nu există nicio dovadă că Saddam Hussein ar fi cel care organizează luptele de gerilă. Trebuie să se mute atât de mult și atât de des încât nu are timp să se ocupe de planificarea zilnică sau să dirigeze reorganizarea forțelor sale. Un recent raport CIA avertizează că dacă trupele coaliției nu reușesc să restabilească ordinea în scurt timp, irachienii ar putea să nu mai colaboreze cu ele în lupta împotriva forțelor de gerilă. O oficialitate din Washington, care cunoaște conținutul acestui raport, a declarat cotidianului Washington Post, citez, a fost un timp când lumea era mulțumită de faptul că scăpase de regimul lui Saddam Hussein, iar noi eram forța cea mai importantă din țară. Acum însă sunt mai interesați să se pună bine cu gerilele și nu cu noi. Dacă aceste aprecieri se confirmă, înseamnă că situația de pe teren a evoluat foarte diferit de prevederile inițiale ale administrației. Înainte de război, nimeni din administrația Bush nu a lăsat de înțeles că trupele coaliției s-ar putea confrunta cu rezistență de masă și o rezistență bine organizată. Indiferent dacă este vorba de o rezistență planificată din timp sau nu, este de părere Washington Post, este evident că se înmulțesc atacurile împotriva trupelor americane și aliate și împotriva irachienilor care colaborează cu acestea. Atacurile devin din ce în ce mai intense, mai sofisticate, mai numeroase. La Washington se vorbește despre implicarea unor luptători străini în această campanie. Dar, potrivit informațiilor serviciilor de specialitate, majoritatea celor implicați în aceste atacuri sunt irachieni. La începutul săptămânii, generalul Sanchez, comandantul forțelor americane, declara că numai câteva sute de luptători au venit din Siria, Egipt, Yemen și Sudan, remarcă Washington Post.
Șeful Comisiei Parlamentare Lituaniene, care investigează alegațiile despre președintele lituanian Rolandas Paksas, acuzat de relații cu cercuri mafiote ruse, a declarat că legile țării au fost încălcate de consilieri președintelui care, cităm, s-au amestecat ilegal în problemele securității statului. Ieri, toți cei 6 consilieri principali ai lui Paksas și-au prezentat demisiile după ce unul dintre cele mai importante ziare publicase noi acuzații la adresa președintelui, Victor Eskenazi Moroșan, cu o analiză consacrată acestui scandal politic.
Watergate în stil lituanian, numea întreaga afacere o relatare a grupului de presă Jane. În centrul ei se află președintele Lituaniei și nucleului de consilieri, care în cursul serii de miercuri au demisionat in corpore, după spusele purtătorului de cuvânt prezidențial, pentru a-i se permite lui Roland Paksas să-și aleagă o nouă echipă. În fapt, principalul vizat era consilierul pentru probleme de securitate națională, Remigius Acas. Acesta, împreună cu unul din susținătorii financiari în alegerea lui Paksas, Boris Borisov, este acuzat că ar întreține relații cu cercuri ale crimei organizate din Rusia și, în special, cu un om de afaceri rus implicat în traficul ilegal de arme. Dezvăluirile au fost făcute într-un raport al șefului Serviciului de Stat al Securității Lituaniene, prezentat în fața Parlamentului la 30 octombrie, și au devenit imediat publice o copie a raportului, ajungând în posesia ziarului Respublica. Într-un context în care Paksas nu se bucură de o popularitate prea mare printre oamenii politici, întrebarea repetată de nenumărate ori a fost dacă președintele Lituaniei și activitatea sa au avut de suferit influența cercurilor criminale prin intermediul consilierilor săi. Președintele s-a grăbit să apară într-un program al televiziunii de stat, dezmințind orice implicare personală în presupusele contacte, descriind întreaga afacere drept un complot împotriva lui și anunțând că l-a suspendat pe consilierul prezidențial acuzat de serviciile de securitate. A urmat o sesiune de urgență a Consiliului de Apărare a Statului, după care premierul Algirdas Brascauskas a dat asigurări ziariștilor că mărturiile nu conțin, citez, niciun singur cuvânt care să-l pună în cauză pe președinte personal sau acțiunile sale. Șeful securității ar fi declarat la rândul lui, citat de purtătorul de cuvânt al președinției, că nu există nicio informație despre posibile legături între Paksas și lumea interlopă rusă. La 3 noiembrie, într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, șeful Serviciului de Securitate Națională a declarat public, îl citez, după cunoștințele mele, președintele nu a fost influențat de organizațiile criminale internaționale, dar au fost făcute cu siguranță încercări de a-l influența. Parlamentul a decis imediat constituirea unei comisii de anchetă, care urmează să-și dea verdictul până la 1 decembrie, în timp ce partidele de opoziție au cerut începerea unei proceduri de demitere a președintelui. Două personaje au fost supravegheate în mod special de serviciile de securitate, iar telefoanele lor înregistrate. Cel din tâi este patronul unei firme ruse, Anzor Aksentiev Kikashvili, despre care se afirmă că are legături cu grupări criminale și că încearcă să cumpere bunuri de importanță strategică din Lituania. El s-ar fi întâlnit cu șeful trupelor de greniceri și cu doi membri ai Partidului Democrat Liberal al președintelui, cerând într-o conversație telefonică înregistrată înlocuirea șefului serviciului secret. Cel de-al doilea, Yuri Borisov, a fost acuzat în trecut că a vândut Sudanului piese pentru elicoptere militare, în ciuda embargoului ONU. Borisov a fost principalul sponsor al campaniei electorale a președintelui Paksas, iar în înregistrările telefonice ar exista referiri la promisiuni electorale făcute de președinte. Anchetat acum de procuratură, Borisov afirmă că a avut o înțelegere cu Paksas, una din principalele lui dorințe fiind să devină consilier prezidențial. Răspunsul președintelui la raportul prezentat Parlamentului a fost ferm. Nu am violat Constituția sau legile Lituaniei. Criticii săi pun în evidență însă puncte sensibile ale apărării. Paksas ar fi declarat la televiziunea națională, citez cu toată răspunderea, că nu am semnat niciun acord ce ar putea prejudicia sau viola interesele sau legile țării. Alegerea cuvintelor, spun oponenții lui, lasă deschisă posibilitatea unor înțelegeri nescrise. Dacă Paksas va demisiona, așa cum cer liderii partidelor de opoziție, va depinde probabil de rezultatele anchetei parlamentare. Altfel, Paksas însuși a recunoscut la televiziune că întreaga afacere este de natură să aducă prejudicii eforturilor Lituaniei de a adera rapid la NATO și la Uniunea Europeană.
Emisarul special ONU pentru Georgia consideră că, în pofida situației neclare existente atât în Georgia cât și în regiunea ei separatistă Abhazia, procesul de pace între Tbilisi și Suhumi înregistrează progrese. Relatarea corespondentului nostru la Națiunile Unite, Robert McMahon, e prezentată de Edgar Șelaru.
Cu toate că în Georgia criza politică nu dă semne de rezolvare, membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite au putut auzi o evaluare destul de încurajatoare în chestiunea procesului de pace dintre autoritățile de la Tbilisi și entitatea separatistă care își spune Republica Abhazia. În chestiunea centrală, cea a statutului Abhaziei, prăpastia dintre cele două părți rămâne adâncă, dar eforturile într-o serie de aspecte practice par să înceapă să dea rezultate. Emisarul special ONU, doamna Heidi Tagliavini, a prezentat o informare în Consiliul de Securitate, după care a vorbit reporterilor despre un număr de inițiative concentrate pe districtul Gali, din apropierea graniței dintre Abhazia și estul Georgiei. Înaintea războiului Abhaz, încheiat acum 10 ani, în districtul Gali trăiau 90.000 de georgieni. În prezent, numărul etnicilor georgieni din Gali este estimat între 20 și 50 de mii. ONU încearcă să ofere în acea regiune garanții de securitate și să creeze un climat de încredere între cele două etnii. Heidi Tagliavini a spus că oficiali abhazi și georgieni, sponsorizați de ONU, au făcut luna trecută vizite de documentare în Bosnia și în Kosovo, pentru a învăța despre reconstrucția după conflictul armat și despre reformele din domeniul securității. Heidi Tagliavini.
Aș zice că aceste vizite au fost pline de învățăminte pentru ambele părți. Doamna Tagliavini a exprimat speranța că problemele cu care se confruntă în prezent Georgia nu vor distrage atenția vreme îndelungată de la procesul de pace abhaz.
The political situation right now is unclear and that can of course have an impact.
Situația politică din acest moment este neclară, ceea ce ar putea avea desigur un impact asupra procesului de pace, în sensul că atenția nu poate fi concentrată total asupra eforturilor pe care ONU sau părțile implicate le fac pentru stimularea procesului de pace. Emisarul Națiunilor Unite a mai spus că eforturile sale zilnice urmăresc a face posibilă înapoierea persoanelor strămutate. În acest context, ea a schițat rolul crescând pe care îl joacă Națiunile Unite. Un grup de 20 de experți ai Națiunilor Unite în probleme de poliție, dintre care unii se află deja în districtul Gali, vor începe monitorizarea situației de securitate. Înaltul comisar ONU pentru refugiați lucrează la aranjamente de tranziție pentru persoanele care se întorc. Iar luna viitoare, programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare va studia reabilitarea economică a districtului Gali. Actualul președinte al Consiliului de Securitate, ambasadorul angolez Ismael Gaspa Martins, a declarat că par să capete substanță negocierile la nivel înalt care vor avea loc în curând la Geneva. Va fi cea de-a treia rundă de negocieri de anul acesta în problema Abhaziei, la care vor lua parte reprezentanți ai Statelor Unite, Franței, Marii Britanii și Germanii. Ambasadorul Georgiei la Națiunile Unite, Revaz Adamia, a declarat Europei Libere că s-au înregistrat progrese clare în eforturile pentru a se asigura revenirea etnicilor georgieni în districtul Gali. Adamia a mai spus că se simte încurajat de eforturile depuse în interesul continuării procesului de pace de către reprezentanții de rang înalt ai Consiliului de Securitate, așa numitul grup al prietenilor secretarului general. Revaz Adamia.
Procesul de la Geneva înaintează într-o oarecare măsură. Prietenii secretarului general sunt foarte doritori ca acest proces să continue și nu doar să continue pur și simplu, ci să dea unele rezultate. Ambasadorul Georgiei la Națiunile Unite, Revaz Adamia, și-a făcut însă cunoscută îngrijorarea în ce privește alte desfășurări. El a trimis ieri Consiliului de Securitate o scrisoare în care repetă protestele Georgiei împotriva a ceea ce el a numit reluarea legăturilor feroviare rusești între Soci și Suhumi și a eliberării de vize rusești pentru cetățenii Abhazii.
Abhazia separatistă, care nu este recunoscută de nicio țară, se bizuie din plin pe contactele economice cu Rusia. Rusia a spus în repetate rânduri că sprijină integritatea teritorială a Georgiei, dar refuză să exercite presiuni asupra liderilor abhazi pentru a-i convinge să accepte documentele ONU care se pronunță pentru ca Abhazia să rămână parte a statului georgian.
Relatarea corespondentului nostru la Națiunile Unite încheie segmentul emisiunii consacrat actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio